ดีค่ะวันนี้ที่ฉันอาจารย์รัชนีโตอาจนะคะจากสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องโฉนดชุมชนนะคะถ้าพูดถึงคำว่าโฉนดชุมชนก็เป็นคำใหม่ที่เราเพิ่งได้ยินกันมานะคะอย่างเช่นช่วงนี้นะผู้ฟังอาจจะได้ยินว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดชุมชนให้แก่สหกรณ์บ้านคลองโยนอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งโฉนดชุมชนก็เป็นมาตรการหนึ่งในการนโยบายในการปฏิรูปที่ดินนะคะสำหรับโฉนดชุมชนที่มอบให้กับสหกรณ์บ้านคลองโยนที่อำเภอพุทธมณฑลนครปฐมนั้นได้ให้เช่าบ้านประมาณ80ครัวเรือนเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่โดยแต่ละครัวเรือนก็จะได้ที่ดินคนละ20ไร่นะคะโฉนดชุมชนนี้ถือเป็นนโยบายปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งซึ่งตอนนี้ก็มีคณะกรรมการโฉนดชุมชนได้อนุมัติโครงการไปแล้วประมาณ35ชุมชนนะคะขณะนี้ก็มีชุมชนที่มีความพร้อมประมาณ187ชุมชนทั่วประเทศมีพื้นที่ประมาณ 794,000 ไร่จำนวน 30,000 ครัวเรือนก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าโฉนดชุมชนก่อนว่าหมายถึงอะไรนะคะจากการประกาศใช้ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการให้มีโฉนดชุมชนพุทธศักราช2553นะคะในราชกิจจานุเบกษาก็ให้ความหมายของโฉนดชุมชนว่าโฉนดชุมชนหมายถึงหนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมการบริหารจัดการการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนซึ่งชุมชนจะมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตลอดจนชุมชนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะคะสำหรับชุมชนลักษณะของชุมชนที่จะมาขอโฉนดชุมชนได้นั้นชุมชนจะต้องเป็นกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อการจัดการด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าเขาจะเน้นนะคะว่าอยากให้ชุมชนมาช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชุมชนจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีค่ะ3ปีก่อนที่วันที่ระเบียบนี้จะออกขึ้นก็คือว่าดังนั้นชุมชนที่จะมาขอโฉนดชุมชนได้จะต้องก่อตั้งก่อนเดือนมิถุนายนปี2550ค่ะสำหรับการดำเนินการจัดให้มีโฉนดชุมชนนั้นชุมชนจะต้องเขาก็จะมีคณะกรรมการนะคะประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนขึ้นค่ะซึ่งคณะกรรมการประสานงานนั้นจะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็จะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีกรรมการโดยตำแหน่งเช่นปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการค่ะนอกจากนั้นในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีการให้มีโฉนดชุมชนนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก8คนค่ะซึ่งคณะกรรมการ8ท่านนี้ก็ได้จากผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมและผลงานด้านการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5คนนะคะแล้วก็เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีวัตถุประสงค์กิจกรรมและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ด้านการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก2คนนอกจากนั้นก็จะมีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ทำงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติด้านพัฒนาชุมชนอีก1ท่านนะคะซึ่งกรรมการนี้จะมีตำแหน่งคาระ3ปีค่ะจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดการให้มีโฉนดชุมชนนั้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติว่าจะให้โฉนดชุมชนกับชุมชนใดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติอีกเช่นกันค่ะสำหรับคุณสมบัติของชุมชนนั้นนะคะ อันแรกที่สำคัญก็คือชุมชนจะต้องมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีก่อนวันที่ระเบียบนี้ประกาศขึ้นก็คือว่าจะต้องรวมตัวกันก่อตั้งก่อนมิถุนายน2550ค่ะแล้วก็ในชุมชนนั้นก็จะต้องมีคณะกรรมการชุมชนขึ้นจัดตั้งขึ้นนะคะซึ่งจะมีคณะกรรมการทั้งหมด7อย่างน้อย7คนค่ะซึ่งคณะกรรมการในชุมชนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติก็คืออย่างแรกต้องเป็นสัญชาติไทยเว้นแต่กรณีที่เป็นตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมแล้วก็กรรมการนั้นจะต้องบรรลุนิติภาวะมีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินในชุมชนไม่น้อยกว่า3ปีเช่นกันนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นคนไร้ความสามารถแล้วก็ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการนะคะนอกจากนั้นคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นชุมชนที่ได้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ดินทำกินในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐค่ะแล้วก็ชุมชนนั้นจะต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบแล้วก็มีหลักฐานว่าดำเนินงานของชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า3ปีหรือบางครั้งชุมชนนั้นอาจจะเป็นการรวมตัวกันเป็นสมาคมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรหรือเป็นชุมชนตามกฎหมายอื่นๆก็ได้ทั้งนี้ถ้าชุมชนประสงค์จะขอโฉนดชุมชนก็จะมายื่นคำขอโฉนดชุมชนกับสำนักงานโฉนดชุมชนนะคะซึ่งสำนักงานโฉนดชุมชนก็สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะพอชุมชนมาขอยื่นทำขอโฉนดชุมชนแล้วชุมชนต้องรวมตัวกันอย่างน้อย3ปีแล้วนะคะพอยื่นขอโฉนดชุมชนแล้วเขาก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารกันซึ่งขั้นตอนต่อมาคณะกรรมการก็จะมีมติเห็นชอบให้ชุมชนใดดำเนินงานโฉนดชุมชนได้นะคะสำนักงานโฉนดชุมชนก็จะแจ้งมติพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานของรัฐค่ะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินของชุมชนนั้นๆ นะคะเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามกฎหมายต่อไปค่ะเมื่อสำนักโฉนดชุมชนรับเรื่องการอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจากหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้นแล้วก็จะให้ออกหนังสือและแสดงการจัดให้มีโฉนดชุมชนค่ะซึ่งในการจัดให้มีโฉนดชุมชนนั้นก็จะต้องมีข้อตกลงที่เป็นเงื่อนไขในการดำเนินงานโฉนดชุมชนให้แก่ชุมชนที่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะคะหลังจากได้โฉนดชุมชนแล้วนะคะชุมชนหรือคณะกรรมการในชุมชนก็ต้องมาดำเนินการด้วยค่ะก็อย่างแรกเลยคณะกรรมการชุมชนก็จะต้องจัดระเบียบของชุมชนของตัวเองนะคะก็คือจัดทำระเบียบของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนต้องมีการจัดสรรที่ดินและการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบนะคะโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกในชุมชนและมีความเป็นธรรมต่อสมาชิกในชุมชนด้วยนอกจากนั้นกรรมการชุมชนนะคะจะต้องจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลและแผนที่ขอบเขตของชุมชนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจัดส่วนใดเป็นที่อยู่อาศัยจัดส่วนใดเป็นที่ทำกินนะคะแล้วก็ที่ส่วนใดเป็นที่ดินส่วนกลางที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ที่ดินที่ชุมชนได้รับอนุญาตให้เป็นผู้บริหารจัดการด้วยนอกจากนั้นคณะกรรมการชุมชนก็จะต้องกำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโดยความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกในชุมชนและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและภูมินิทัศน์ของชุมชนนั้นด้วยนอกจากนั้นการกำหนดแผนงานในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการจัดการระบบการผลิตต้องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงถึงการผลิตที่พึ่งตัวเองโดยการทำเกษตรแบบยั่งยืนนะคะจะเห็นได้ว่าการทำโฉนดชุมชนนั้นเขาจะเน้นการทำเกษตรอย่างยั่งยืนและก็การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งจะต้องกำหนดแผนการอนุรักษ์และการดูแลและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนตลอดจนสอดส่องดูแลแจ้งเหตุแก่หน่วยของรัฐด้วยนะคะเมื่อพบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือถ้าเกิดมีการบุกรุกป่าหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนในพื้นที่นั้นก็ต้องรับผิดชอบช่วยดูแลนอกจากนั้นคณะกรรมการชุมชนจะต้องจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ดินของชุมชนด้วยนะคะเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับโฉนดชุมชนและเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโฉนดชุมชนนะคะคณะกรรมการชุมชนที่ดำเนินงานโฉนดชุมชนจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้กับคณะกรรมการจัดสรรทุกปีนะคะปีละ1ครั้งค่ะและโฉนดชุมชนนั้นเขาจะกำหนดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ในที่ดินค่ะเพราะฉะนั้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐอย่างน้อย90วันค่ะชุมชนที่ดำเนินงานโฉนดที่ดินที่ประสงค์จะดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อจะต้องยื่นคำขอต่อสำนักโฉนดที่ดินนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบว่าชุมชนที่ดำเนินงานโฉนดที่ดินใดมีการกระทำขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีหนังสือแจ้งไปที่ให้ชุมชนได้ทำการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรนะคะซึ่งแต่ถ้าหากชุมชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องคณะกรรมการก็พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนการดำเนินงานโฉนดชุมชนได้นะคะคราวนี้สรุปว่าเป้าหมายของโฉนดชุมชนนะคะจุดเริ่มต้นของโฉนดชุมชนก็คือการที่เกษตรกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนนะคะเขาก็เลยจัดให้มีโฉนดชุมชนขึ้นมานะคะสำหรับรูปแบบของโฉนดชุมชนนั้นก็ไม่แตกต่างไปจากโฉนดที่ดินของภาครัฐบาลมากนักละค่ะภายในโฉนดชุมชนก็จะมีรายละเอียดขอบเขตกรรมสิทธิ์ของที่ดินรายบุคคลซึ่งผู้ถือครองทำประโยชน์นะคะแล้วก็กำหนดจำนวนพื้นที่อาณาเขตติดต่อรายละเอียดสิทธิในที่ดินแล้วก็ลายเซ็นผู้ถือครองคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดทำซึ่งจริงๆก็ลักษณะก็คล้ายกับโฉนดที่ดินนั่นแหละค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วแต่ละชุมชนสามารถพัฒนารูปแบบของโฉนดชุมชนที่แตกต่างกันออกไปภายใต้การให้สิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคลของโฉนดชุมชนซึ่งจะมีการควบคุมและกฎระเบียบที่จัดทำร่วมกันของแต่ละชุมชนโดยใช้หลักการให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดร่วมกันของกลุ่มชุมชนค่ะสำหรับหลักการนะคะสรุปนะคะหลักการหรือสำหรับหลักการหรือประโยชน์ที่สำคัญของโฉนดชุมชนก็คืออย่างแรกเลยนะคะทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดของที่ดินนั้นได้นะคะอันที่สองก็คือที่ดินนั้นเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้แล้วก็โฉนดชุมชนนั้นห้ามทำการขายที่ดินแก่บุคคลภายนอกชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ทิ้งรกร้างว่างเปล่าแล้วก็สามารถทำการขายเปลี่ยนมือที่ดินให้แก่คนในกลุ่มได้โดยต้องผ่านคณะกรรมการของชุมชนนะคะซึ่งโฉนดชุมชนไม่เพียงจะทำหน้าที่ในการรักษาที่ดินไว้สำหรับชุมชนเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการจำนองกู้ยืมเงินได้ค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ในการทางเกษตรและครัวเรือนได้อีกด้วยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้กู้ยืมจากกองทุนที่ดินของชุมชนค่ะซึ่งกองทุนที่ดินจากชุมชนก็จะจัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มปฏิรูปที่ดินของแต่ละชุมชนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความต้องการหรือการจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยนะคะเพราะเนื่องจากที่ผ่านมาถ้าที่ดินเป็นของบุคคลเกษตรกรก็อาจจะสูญเสียที่ดินนั้นไปได้นะคะนอกจากโฉนดชุมชนแล้วนะคะก็จะมีธนาคารที่ดินซึ่งเป็นมาตรการรองรับโฉนดชุมชนอีกแต่ก่อนอื่นขอพักก่อนนะคะเพื่อจะเดี๋ยวค่อยมาพูดเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินต่อค่ะ
Bye. ของวางทิ้งไว้ทำเป็นลืมมันไปแต่ทำไมไม่ดีขึ้นเลยเพราะแค่เพียงหลับตาก็เห็นภาพเธออยู่อย่างนั้นยังไม่มีสักคืนที่ฉันจะลืมว่ายังคงรักใครหากฉันใช้สมองจด
ปฏิรูปที่ดินนะคะนอกจากโฉนดที่ดินแล้วเขาก็จะมีธนาคารที่ดินค่ะซึ่งเป็นมาตรการควบคู่กับการปฏิรูปที่ดินนะคะก็ได้มีพระราชมีการร่างนะคะพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นองค์การมหาชนค่ะซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแล้วซึ่งร่างเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะคะซึ่งทางนี้ก็ให้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงบประมาณค่ะสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนั้นเขาก็ให้คำนิยามของคำว่าธนาคารที่ดินนะคะธนาคารที่ดินก็คือองค์กรที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรผู้ยากจนหรือผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เช่าซื้อหรือเข้าทำประโยชน์และสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนี้ก็เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมจึงได้จัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นซึ่งเขาคาดว่าจะจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นภายในระยะเวลา5ปีนะคะ สำหรับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนั้นก็จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการใช้ที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนั้นก็จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงรวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนอกจากนั้นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินยังสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันกับที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบของโฉนดชุมชนค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งธนาคารที่ดินนั้นมารองรับเกี่ยวกับการดำเนินงานของโฉนดชุมชนค่ะนอกจากนั้นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินยังสนับสนุนการรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับนิเวศวิทยาหรือภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแล้วก็ธนาคารที่ดินนะคะจะทำหน้าที่ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรผู้ยากจนผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินขององค์กรชุมชนต่างๆส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรในการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็ช่วยก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนธนาคารที่ดินจะทำหน้าที่โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองและผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆนะคะนอกจากนั้นธนาคารที่ดินก็จะทำหน้าที่ซื้อและจัดหาจัดจำหน่ายยืมหรือให้ยืมให้เช่าหรือเช่าซื้อหรือดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆแล้วก็จะเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นๆในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบันนอกจากนั้นธนาคารที่ดินยังประสานงานให้คำปรึกษาและคำแนะนำการวางแผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในที่ดินแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินค่ะแล้วก็ทำหน้าที่รวบรวมศึกษาวิเคราะห์วิจัยและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวข้องกับการบริหารที่ดินรวมทั้งเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานและธนาคารที่ดินนะคะจะทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารที่ดินค่ะสำหรับทุนและทรัพย์สินนะคะในการดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจะประกอบไปด้วยเงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมานะคะและส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมก่อนแล้วก็จะเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนอกจากนั้นอาจจะได้จากเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะได้จากค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าตอบแทนค่าบริการหรือได้จากการดำเนินงานต่างๆหรือได้จากการออกพันธบัตรการรับเงินและทรัพย์สินต่างๆนอกจากนั้นจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะคะซึ่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนั้นจะประกอบไปด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีกรรมการโดยตำแหน่ง4ท่านซึ่งได้แก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะต้องมีกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนอีก4คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับจากการสรรหาจากตัวแทนขององค์กรชุมชนต่างๆแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก4ท่านนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาสังคมและวิทยาการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้มีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินงานของโฉนดชุมชนค่ะและต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าเหตุผลทำไมถึงจะต้องมีธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชนแต่ก่อนอื่นขอพักสักครู่นะคะ
Mm-hmm.
การที่มีการจัดทำโฉนดชุมชนนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นมาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของในการปฏิรูปที่ดินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้นะคะที่ขาดที่ดินทำกินค่ะคราวนี้จะเห็นได้ว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนต่างๆนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการจัดทำธนาคารที่ดินและโฉนดที่ดินเพราะเนื่องจากที่ผ่านมามีการเกิดปัญหาต่างๆค่ะจากการจัดการที่ดินของประเทศไทยที่ผ่านมานะคะ321ล้านไร่ภายใต้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งแต่เดิมนั้นเราเน้นการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลัทธิทุนกระแสหลักนะคะโดยใช้อุตสาหกรรมเป็นหลักก็เลยละเลยภาคเกษตรกรก็จึงเกิดการกว้านซื้อที่ดินเก่งกำไรขึ้นทำให้มีการปั่นราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริงและธุรกิจก็ซื้อขายที่ดินสร้างกำไรกันอย่างมหาศาลในท้ายที่สุดนะคะก็ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปสู่นายทุนเป็นจำนวนมากก็มีการขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมก็ยิ่งทำให้พื้นที่เกษตรกรลดลงเรื่อยๆจนทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งต้องกลับมาทำงานในเมืองนะคะมารับจ้างในเมืองแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องไปพึ่งพื้นที่ในเขตป่าเข้าไปบุกป่าทำเกษตรกรกันนะคะนอกจากนั้นเขาก็จะมีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ดินช่วงปีที่ผ่านมานะคะพื้นที่ป่าได้ลดลงไปมากขณะที่พื้นที่คลองถือครองทางการเกษตรนั้นลดลงนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่ดินของไทยในศตวรรษใหม่ของคุณปรีชาวทัญญูผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเศรษฐกิจที่ดินกรมพัฒนาที่ดินระบุว่าที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนส่วนน้อยกล่าวคือร้อยละ10ของคนทั้งประเทศเป็นเจ้าของผู้ถือครองที่ดินมากกว่า100ไร่ค่ะที่เหลือร้อยละ90เป็นผู้ถือครองที่ดินน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไร่เท่านั้นคนไทยอีกประมาณ800,000กว่าครอบครัวนะคะยังไม่มีที่ดินเป็นของตนเองส่วนเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินก็ไม่เพียงพอต้องเช่าที่ดินทำกินมีถึง 1.5 ล้านครัวเรือนที่จะต้องเช่าที่ดินทำกินค่ะและจากนอกจากนั้นนะคะก็มีงานศึกษาของมูลนิธิสถาบันที่ดินโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะ ในหัวเรื่องการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดของรองศาสตราจารย์ดร.วารินทร์วงศ์หาญชาวนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้ศึกษาถึงการกระจุกตัวและการกระจายการถือครองที่ดินลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินก่อนและหลังวิกฤตการณ์นะคะผลการศึกษาก็พบว่านอกจากการกระจุกตัวของที่ดินที่มีอยู่มากทั่วไปซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการเก็งกำไรหรือการบริหารการจัดการของผู้ถือครองที่ดินขนาดการถือครองที่ดินไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจนแล้วการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ดินหลังวิกฤตก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะจากการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจเขาก็พบว่าประมาณ 40% ของที่ดินในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรือไม่ใช้ประโยชน์เลยและหากถ้าเพิ่มการใช้ประโยชน์ขึ้นอีกประมาณ 15%เฉพาะการใช้ประโยชน์ภาคเกษตรซึ่งถือเป็นการประเมินขั้นต่ำนั้นจะทำให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นถึงปีละ 127,000 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรมีมาตรการนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะซึ่งจากการวิจัยนั้นก็ยังได้ข้อสรุปได้ว่าทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างของกฎหมายซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัญหาการกระจายการถือครองและการใช้ที่ดินไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติไม่มีกฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินของเอกชนแล้วก็ยังไม่มีมาตรการทางภาษีที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมนะคะคราวนี้เรามาดูกันถึงเกี่ยวกับว่าการปฏิรูปที่ดินนะคะเขาเนื่องจากโฉนดชุมชนแล้วก็ธนาคารชุมชนเป็นมาตรการสำคัญในการปฏิรูปที่ดินเราก็ลองมาดูซิว่าการปฏิรูปที่ดินนั้นจริงๆแล้วได้มีการเกิดมานานแล้วนะคะซึ่งก็มีคนนิยามความหมายของการปฏิรูปที่ดินไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะการปฏิรูปที่ดินในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขาให้ความหมายว่าหมายถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นโดยรัฐจะนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวงคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรก็ได้เช่าซื้อเช่าหรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมการปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าจากคำนิยามของการปฏิรูปที่ดินจะรวบรวมถึงวัตถุประสงค์ของทางการจัดทำโฉนดชุมชนและการจัดธนาคารที่ดินขึ้นมานะคะนอกจากนั้นอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะคะได้ให้คำจำกัดความของการปฏิรูปที่ดินในความหมายแคบและความหมายกว้างนะคะในความหมายแคบหมายถึงการปฏิรูปที่ดินหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการถือครองที่ดินหรือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งจะต้องมีการให้หลักประกันการเช่าที่ดินให้มั่นคงและให้โอกาสแก่ผู้เช่ามีโอกาสได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็จะต้องมีการควบคุมการใช้ที่ดินโดยรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆเช่นการจัดรูปที่ดินหรือการจำกัดการใช้ที่ดินของเอกชนหรือการจัดนิคมของรัฐบาลการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เกษตรผู้เช่าแล้วหมายถึงการเวียนคืนหรือการแบ่งแยกการจัดสรรที่ดินที่ถือครองเสียใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นความหมายของการปฏิรูปที่ดินแค่ก็คือการเวียนคืนที่ดินของชาติเพื่อผลของการจำกัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนหรือการเวียนคืนที่ดินของชาติเพื่อนำไปสู่ระบบนารวมนะคะก็โดยสรุปก็คือการปฏิรูปที่ดินโดยความหมายแคบก็หมายถึงการจัดสรรการกระจายการถือครองที่ดินเสียใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรรายเล็กรายน้อยและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคมค่ะสำหรับถ้ามามองถึงอาจารย์สมทบมานะรังสรรค์นะคะยังให้ความหมายการปฏิรูปที่ดินในความหมายกว้างนะคะว่าหมายถึงมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรค่ะโดยจะต้องจะมีการจัดระบบที่ดินใหม่เพื่อให้เกษตรกรได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีหลักประกันและเป็นธรรมในการเช่าที่ดินการกำหนดขั้นสูงของการถือครองที่ดินการจัดระบบการเช่าที่ดินหรือการเก็บภาษีที่ดินที่เป็นธรรมการให้สินเชื่อทางการเกษตรการปรับปรุงและบำรุงดินการจัดระบบการตลาดการเกษตรและการจัดระบบการชลประทานรวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อการปฏิรูปที่ดินด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรการสำคัญในการปฏิรูปที่ดินที่ตอนนี้เราก็เริ่มที่รัฐบาลเริ่มเร่งทำก็คือการจัดโฉนดชุมชนและการจัดธนาคารที่ดินขึ้นมานะคะสำหรับมาตรการสำคัญในการปฏิรูปที่ดินอันแรกนะคะก็คือการจัดระบบโฉนดชุมชนค่ะคือการใช้สิทธิอำนาจรวมการของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินตลอดถึงฐานทรัพยากรต่างๆทั้งนี้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการถือครองที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรนอกจากการเกษตรแล้วก็เพื่อการอยู่อาศัยรวมทั้งการดำเนินชีวิตการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบโฉนดชุมชนนั้นถือกำเนิดจากรากฐานของความคิดเรื่องสิทธิชุมชนส่วนสิทธิชุมชนนั้นมีรากฐานมาจากการใช้แรงงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนนั้นๆ นะคะนอกจากนั้นระบบโฉนดชุมชนก็คือการถือครองที่ดินที่มุ่งเน้นความยั่งยืนทางการผลิตและความมั่นคงทางอาหารเกษตรกรซึ่งนับเป็นแนวทางที่จะดึงที่ดินเพื่อเกษตรกรรมออกมาจากกลไกตลาดหรือภาวะกดดันทางเศรษฐกิจโดยจุดประสงค์ของการถือครองมุ่งไปที่การทำประโยชน์การใช้สอยการผลิตในที่ดินโดยตรงไม่ใช่เอาที่ดินเป็นสินค้าแต่ที่ดินต้องเป็นปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือวัตถุดิบอื่นๆนะคะนอกจากนั้นเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสืบทอดทางมรดกได้ในกรณีของโฉนดชุมชนนะคะส่วนกรรมสิทธิ์เป็นของชุมชนค่ะถ้าจะขายต้องขายคืนกองทุนที่ดินชุมชนหรือธนาคารที่ดินของรัฐที่ชุมชนมีส่วนร่วมสิทธิตามโฉนดชุมชนจึงเป็นสิทธิการใช้สอยของเกษตรกรแต่ละครอบครัวภายใต้การกำกับขององค์กรชุมชนและธรรมนูญชุมชนซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นมาจากการทำการผลิตของเกษตรกรในที่ดินมิใช่สิทธิที่เกิดจากเนื่องจากการได้ครอบครองเอกสิทธิสิทธิที่ผู้มีอำนาจมอบให้และปล่อยให้ที่ดินนั้นล้างหรือกักตุนที่ดินไว้เก็งกำไรหรือเอาที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเอาเงินไปลงทุนในกิจการนอกภาคเกษตรดังนั้นจะเห็นได้ว่าโฉนดชุมชนเน้นการผลิตเพื่อการเกษตรกรรมนะคะนอกจากนั้นมาตรการในการปฏิรูปก็คือเป็นการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมค่ะการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมก็คือการคุ้มครองพื้นที่หมายถึงการคุ้มครองพันธุกรรมพืชสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิตของพืชและสัตว์เหล่านั้นตามลักษณะทางพันธุกรรมนั้นๆด้วยนอกจากมาตรการโฉนดชุมชนมาตรการคุ้มครองพื้นที่เกษตรแล้วก็คือมาตรการธนาคารที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็คือการจัดตั้งธนาคารที่ดินนั้นก็เป็นกลไกทางการเงินอย่างหนึ่งในบริหารจัดการที่ดินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินที่ใช้ทางการเกษตรโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือ สกัดกั้นมิให้ที่ดินถูกนำไปเป็นสินค้าซื้อขายเก็งกำไรกันในตลาดเสรีซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ราคาที่ดินแพงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงนอกจากนั้นการที่เกษตรกรยากจนหรือคนยากไร้ที่ดินจะหาที่ดินทำกินสักแปลงหนึ่งโดยการซื้อขายภายใต้กลไกราคาของตลาดนั้นก็เป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนับเป็นเรื่องยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดจะต้องให้เกษตรกรมาซื้อที่ดินที่ราคาสูงมากในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่นั้นประสบกับภาวะราคาตกต่ำมาโดยตลอดค่ะนอกจากมาตรการการจัดโฉนดที่ดิน การจัดตั้งธนาคารที่ดินแล้วการเก็บภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการปฏิรูปที่ดินแต่ทางนี้ก็ขอพักสักครู่ก่อนนะคะในการปฏิรูปที่ดินนะคะอย่างหนึ่งก็คือการจัดทำโฉนดชุมชนนะคะนอกจากโฉนดชุมชนแล้วมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินนะคะแล้วอีกมาตรการหนึ่งก็คือการเก็บภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้าค่ะการเก็บภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้าเพื่อควบคุมการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในทางอ้อมนะคะเป็นมาตรการทางการคลังที่จะช่วยยกระดับความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งผู้ที่ถือครองทรัพย์สินมากก็จะต้องมีภาระหน้าที่ในการชำระภาษีมากนอกจากนี้แล้ว จึงเป็นการขยายฐานการเก็บภาษีทางตรงเพื่อให้รัฐจะได้มีเงินรายได้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะนำไปบริหารในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือจัดระบบสวัสดิการต่างๆให้เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับฐานการเก็บภาษีโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอย่างน้อยต้องคำนึงถึงขนาดการถือครองที่ดินว่ามากน้อยยังไงการใช้ประโยชน์เช่นใช้ในทางเกษตรหรืออุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างไรประเภทหรือลักษณะการใช้ประโยชน์มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรถ้าเป็นการทำที่ทำให้เกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมก็ควรจะเก็บภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่านะคะนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับดูที่ระยะเวลาหรือความยาวนานในการถือครองที่ดินค่ะโดยอาศัยฐานในการประเมินอัตราภาษีอย่างน้อย4ฐานนี้นะคะผู้ที่ถือครองที่ดินมากกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดสมมุติเช่นปกติภาษีที่ดินอัตราไร่ละ50สตางค์สำหรับผู้ที่ถือครองที่ดินไม่เกิน50ไร่แต่สำหรับผู้ที่ถือครองที่ดินระหว่าง50ถึง100ไร่อัตราภาษีจะต้องเพิ่มเป็นไร่ละ1บาทเพื่อให้อัตราภาษีเพิ่มมากขึ้นนะคะสรุปก็คือว่านอกจากโฉนดชุมชนธนาคารที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าในภาษีทรัพย์สินนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปฏิรูปที่ดินนะคะสรุปว่าหลักเกณฑ์ของโฉนดชุมชนที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็ร่วมมือกันทำงานร่วมกันกับในชุมชนนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรมีที่ทำกินกันนะคะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ของรัฐซึ่งรูปแบบของโฉนดที่ดินโฉนดชุมชนนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในพื้นที่ของรัฐที่มีปัญหาความขัดแย้งการถือสิทธิการครอบครองและเป็นที่ดินที่ของรัฐด้วยนะคะซึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนนั้นจะต้องมีการดำเนินงานอย่างน้อยไม่น้อยกว่า3ปีนะคะแล้วก็ให้สิทธิชุมชนโดยการรับรองสิทธิทำกินโดยคุ้มครองให้ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยซึ่งโฉนดชุมชนทั้งผืนมอบให้ชุมชนเก็บรักษาแต่จะไม่ให้สิทธิ์กับแต่ละคนนะคะเพราะถ้างั้นจะอาจจะปล่อยที่ดินให้หลุดไปได้นะคะแล้วโฉนดชุมชนนั้นจะต้องร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติมขึ้นอีกและโฉนดชุมชนนั้นสามารถดำเนินการเพิกถอนได้ค่ะหากดำเนินการผิดระเบียบหรือเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งรัฐจะเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีชุมชนเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่สำคัญของโฉนดชุมชนคือทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดและก็ที่ดินในโฉนดชุมชนนั้นเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้แล้วก็ห้ามทำการขายที่ดินแก่บุคคลภายนอกชุมชนสมาชิกทุกคนจะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ทิ้งรกร้างว่างเปล่าและทั้งนี้ทั้งนั้นโฉนดชุมชนก็สามารถทำการแลกเปลี่ยนให้แก่ชุมชนเฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนซึ่งโฉนดชุมชนนั้นไม่เพียงจะทำหน้าที่ในการรักษาที่ดินไว้สำหรับชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการจำนองกู้ยืมเงินได้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมได้อีกด้วยโดยใช้กู้ยืมเงินจากทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนที่ดินของชุมชนเท่านั้นซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มของปฏิรูปที่ดินของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความต้องการหรือการจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินไปอีกของเกษตรกรรายย่อยค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าโฉนดชุมชนนะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยปฏิรูปที่ดินซึ่งนอกจากโฉนดชุมชนแล้วการจัดตั้งธนาคารที่ดินและการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินขึ้นมาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะด้วยเรื่องโฉนดชุมชนค่ะ